u okrilju Srpske pravoslavne crkve dijela humanitarna organizacija Čovjekoljublje. Direktor ove organizacije Čovjekoljublja je gospodin Dragan Makojević, sa kojim upravo razgovaramo. Pomaže Bog, Dragane.
Bog pomogoće, đakone, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima Radija Sveti Gore.
Jeste dobro, kako je u Beogradu?
Hvala Bogu, a malo komplikovano, zato što je u Beogradu skoro 40 stepeni, velike su vrućine, tako da eto, nekako se borimo sa time, ali opet, hvala Bogu, pomoć Božiju i naroda, nekako se trudimo i radimo.
Pa to vam je kao da ste u Podgorici.
Pa eto, to samo pokazuje koliko smo bliski.
I pored svega.
I pored svega, vrućina spaja dugo.
Nas, pored tradicije, pored krvi, spaja i Čovjekoljublje.
Pa, slava Bogu da je tako i pre svega našoj crkvi koja je imala sluha da još početkom krize 90. godina pokuša da odgovori na rastuće probleme sa kojima je bio suočen ne samo verni narod Srpske pravoslavne crkve u tadašnjoj bivšoj SFRJ, nego i za sve one kojima je bila potrebna pomoć. Tako da Čovjekoljublje kao odgovor Srpske pravoslavne crkve je bio osnovno 92. godine u želji da upravo pomogne što je moguće više ljudi, a pritom naravno u radu Čovjekoljublja učestvuju svi i mnogi, tako da zaista to jeste, tu ste potpuno u pravu.
Dakle, 92. osnovno Čovjekoljublje?
Jeste, Čovjekoljublje je osnovno samim početkom 92. godine, znači neposredno posle dešavanja, onih ratnih dešavanja i prvih problema koji se pojavili 91. godine, kao pre svega odgovor, što sam već napomenuo, odgovor Srpske pravoslavne crkve na rastuće probleme u društvu i pojava već ratnih eskalacija.
Da, tako znači da, bio je jak povod. Kako je funkcionisalo samo početku Čovjekoljublje?
Pa od 92. do 98. godine Čovjekoljublje je funkcionisalo u suštini kao organizacija koja se bavila isključivo hitnim intervencijama, tako da je u suštini bila zadužena za sprovođenje velikog broja konvoja humanitarne pomoći za narod koji je bio u potrebama, znači počeo od u Republici Srpskoj Krajini, pa posle toga i u Bosni i Hercegovini, gde je pomoć koja je dolazila od strane vernog naroda iz rasejanja, kao i od naših prijatelja i drugih pomoćnih pravoslavnih crkava, pomoć je dolazila u konojima, kamionima i onda se kao takva ona delila. Tako da to je zaista bio veliki napor koji je uradio, tad je to vodio, tad je bio učinio monah, danas je to njegovo presveštenstvo episkop Mileševski gospodin Cilaret, on je to tada vodio 1998. godine i zaista su učinili veliku pomoć, tako da skoro nije postala porodica na tim teritorijama koja nije dobila odgovarajuću pomoć i zaista su učinili veliku, iako su čak bili nekoliko puta izloženi čak i samim ratnim dejstvima, nekoliko naših šofera i saradnika, čovjek koji je bilo ranjen u tom momentu, konvoji su bili napadani kad su bili uvoženi, jako to bilo međunarodno garantovano, kad su ulazili u Sarajevo, tako da su bili konvoji spaljeni, ljudi povređeni i tako, ali opet uz Božju pomoć, uz pomoć Svetog Save, nekako Čovjekoljublje u tim godinama uspevalo da bude dostojno svoga imena i misije zbog koje je crkva osnovana, tako da zaista puno ljudi, bez obzira njihovu versku pripadnost, su dobili pomoć, a isto tako i bez obzira njihovu versku pripadnost su i davali pomoć, tako da je crkva zaista pokušala što je moguće više da stavi sam u sebi sa svoje raspoloživa sredstva u ljudstvu i materijalu da pomogne što je moguće većem broju ljudi. Tako da je to trajalo negdje do 98. godine kad je došlo do nekog uslovno rečeno zatišja pomalo u prilivu humanitarne pomoći i onda je crkva došla do stanovišta na svom majskom saboru u Svetarskoj sinod. 98. godine je došlo saznanje da ipak je potrebno ne samo baviti se humanitarnim, odnosno hitnim intervencijama kojima se do tada crkva bavila, nego se pokuša da se uradi jedna dijakonijska organizacija, odnosno nešto što bi bilo bliže nekom našem rečniku modernom, jedna socijalna služba koja je radila u okviru pravoslavne crkve. Tako da te godine je njegovo visoko posveštenstvo mitropolit Filohije imenovan za odgovornog ispred Svetog arhijerskog sabora za uvođenje i reorganizaciju Čovjekoljublja. A moja malenkost je 98. godine, pri kraju godine pozvana, ja sam tada bio već u nekim svojim studijskim putovanjima u Nemačku i da sam radio za druge humanitarne organizacije, vratio se nas do zemlje na poziv mitropolita Amfilohija i krenuli smo u reorganizaciju. Tako da krenuli smo sa usvajanjem novog pravilnika i statuta koji je opet usvojio Sveti arhijerski sabor, imenovan je novi upravni odbor, pošto smo smatrali da takvom jednom organizacijom radi efikasnosti rada same organizacije mora da se napravi jedno manje telo koje bi ispred Srpske pravoslavne crkve se njime bavilo. Sveti arhijerski sabor izabrao upravni odbor u kome su pet episkopa Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem i imenovano sam opet ja kao direktor Čovjekoljublja kao izvršni nameštenik. I to je nekako bila početna priča i 23. marta 99. godine sam zvanično uveden u posao i kako mnogi kažu to je bilo neki način i vatreno krštenje jer slušalci radija nažalost dobro pamte vjerojatno taj datum, jer je nekoliko sati kasnije, eto, promislom Božju, počela i NATO agresija na tada Srbiju i Crnu Goru. Tako da smo opet s početka krenuli sa celom pričom prikupljenja humanitarne pomoći i distribucije, ali nekako od prvog momenta gde je bila ipak ta vodilja i od strane upravnog odbora i od ljudi koji su bili uključeni u radu Čovjekoljublju, da stvorimo jednu snažnu dijakonijsku organizaciju koja će biti u stanju i posle tog nekog neposrednog iskušenja koje je bilo pred nama i nad nama, da nekako stvorimo organizaciju koja će biti u stanju da u ime Srpske pravoslavne crkve se bavi socijalnim radom, odnosno svim onim što je crkvi bilo zabranjeno prethodnih 60 godina u jednom režimu koji je bio ipak militantno ateistički.
To Bogu hvala, na ovim prostorima više nema rata, a rat, eto, vidjeli smo, prate i humanitarne pomoći, a to znači i te hitne intervencije koje su preko vas išle za srpski narod velikim dijelom. Kako sada, kad nema humanitarne pomoći, funkcioniše Čovjekoljublje?
Pa znate kako, mislim, s jedne strane, period od 91. do danas, to je već skoro nekih 16 godina, 15 punih godina, kako kriza traje i kako nekako se kriza valja ovim prostorima iz jednog regiona u drugi, tako da naravno postoji veliki zamor od strane donatora, ne samo međunarodnih institucija, nego čak i od našeg stanovništva koji živi u inostranstvu, jer više ne postoji nijedna porodica koja živi u rasejanju, ili što bi mi rekli u dijaspori, da nema nekog svog koji je direktno pogođen, znači od samog onog početka 90. godina u Hrvatskoj do današnjih dana. Tako da, s jedne strane, upravo taj potez kojim je predvodio mitropolit Amfilohije i upravni odbor Čovjekoljublja, tada, a danas arhijepiskop, je bilo upravo rad ka tom nekom institucionalnom osnaživanju organizacije i uključivanju u razna tela koje postoje sa međunarodnim donatorima. Tako da danas Čovjekoljublje zaista veoma mali deo svojih delatnosti zasniva na humanitarnom radu. Pa sam to naravno potpuno smo svesni da to ne odgovara čak neki put i realnim potrebama koje narod ima na teritorijama koje su nama dostupne da radimo i koje možemo da radimo nesmisleno putem naših regionalnih kancelarija. Ali s jedne strane uspevamo na neki način da zaista pokušamo da što je moguće duže držimo pažnju svjetskih donatora i međunarodnih određenih faktora na ovaj region i da obrate pažnju da jednostavno se kriza više ne bi pogodila. S jedne strane, ono što je zanimljivo za slušalce je bilo to da znači od dana kad je čovjek počelo ponovo da radi pod sada arhijepiskopom Amfilohijem, znači bez obzira što je bio prvi zaposlenik, danas čovjek koji ljubi radi u svojih 9, mi bi ih nazvali regionalnih kancelarija, zato što za čovjek koji ljubi radi u punom radnom odnosu oko 65 zaposlenih. Sedište Narodnog fonda je u zgradi Srpske patrijaršije u Kralja Petra broj 5 u Beogradu, pritom naše radne prostorije su u ulici Dr. Ive Popovića Đanija. Međutim, naše kancelarije spored Beograda, Banja Luci, Vranju, Kragujevcu, Kraljevu, Kninu, Nišu, Novom Sadu i na Cetinju. Tako da u tih 9 kancelarija kojima danas čovjek koji radi i provodi svoje projekte i aktivnosti u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama s kojima imamo partnerske odnose, ima 65 zaposlenih u puno radnom odnosu i negde oko 200 saradnika koji su u nekom obliku plaćeni, da li po nekim satnicama ili nekim dnevnicama, koji su naši vrlo važni saradnici ili volonteri koji nam pomažu u sprovođenju projekata različitih socijalnih dimenzija i karaktera. Ono što bi možda bilo isto interesantno slušalcima Radija Svetigore, to je da Čovjekoljublje je na neki način podeljeno, ima svoj rad i strateški cilj Čovjekoljublja je podeljen u nekih 5 oblasti, znači naravno humanitarne oblasti, znači pokušamo što ipak koliko je to moguće da i dalje animiramo potencijalne donatore da nam daju odgovarajuća sredstva ili materijalnu pomoć kako bi mogli da podelimo ljudima. Pri tom, u okviru same humanitarne pomoći nekako voda koja je ipak vrlo važan simbol i u samom hrišćanstvu i suština na neki način naše vere, gde jer kroz vodu se i krštavamo i sa njom živimo, je postala nekako u samom epicentru našeg humanitarnog delovanja, tako da Čovjekoljublje, zahvaljujući svojim partnerima u inostranstvu, je u posjedu jedne mašine koja je u stanju da pročišćava u velikom obimu vodu i to od najgorih mogućih izvora i zagađenih voda. U stanju smo da napravimo veoma pitku vodu da može koristiti veliki broj stanovništva. Tako da smo bili vrlo aktivni recimo u posljednje 2 godine u poplavama koje su događali u severnim delovima Srbije, znači u Vojvodini i u selu Jašu Tomići. Recimo, na primjer, sada smo upravo završavali neke projekte koje radimo u selu Tekeriš na planini Cer, koja je, tako ima i istorijsko značaj za sve nas. Tako da s jedne strane pokušavali smo da na neki način, bez obzira što poplava neki tu znači problem od strane vode, da sa samom tom vodom nekako to rešimo problem ljudima, da ipak imaju pitku vodu i da mogu naravno da operu one najvažnije stvari kroz takozvanu tehničku vodu. Tako da su neki ti humanitarni projekti i naravno neka podela humanitarne pomoći u obliku hrane i sredstava za higijenu, ali to je zaista u vrlo minimalnom obimu, da skoro možete reći da ne postoji više.
Koji su projekti u toku?
Pa evo, na primjer, u zdravstveno-socijalnom sektoru koji čovjeku ljubima, to su recimo projekti pružanje podrške deci, starima, osobama odnosno koji žive sa HIV-AIDS-om i terminalno bolnim i drugim ljudima kojima to potrebno. Jedan od naših najstarijih projekata za koje smo dobili velika priznanja od zaista uticajnih međunarodnih organizacija kojima se bave pravima deteta, to je recimo Svetoslavska učionica. To je projekat koji radimo u domovima, odnosno centrima za decu bez roditeljskog staranja, koje radimo u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Banja Luci, gde je jedan deo naših volontera čovjekoljublja, koji su obično studenti na završnim godinama ili na poslijediplomskim studijama u odgovarajućim univerzitetima u tim gradovima, deo svoga vremena volontiraju i pomažu toj deci da savladaju odgovarajuće školsko gradivo. To je, kažem, već 6 godina projekat koji radimo i do te mere danas razvijen da u tim centrima gde radimo smo skoro u stanju da za svaku pojedinačno dete napravimo odgovarajući plan rada i program rada kako bi bilo u stanju da završi svoju obavezno školsko gradivo. Tako da smo uspeli zaista milošću Božijom i razumevanjem naših prijatelja da recimo čak nekoliko naših pitomaca, kako ih mi zovemo, i dečaka i devojčica, da ih upišemo i na fakultete, gde danas recimo redovno završavaju već 2. i 3. godinu svojih fakulteta. Već 3. godinu za redu nam recimo nijedno dete u domovima gde radimo ne ponavlja godinu zbog lošeg uspeha, znači nijedno dete nema više jedinicu. I zaista se onako rad unapredio, tako da je i svetska organizacija Save the Children, znači Spasimo decu, fondacija iz Velike Britanije, taj projekat pohvala kao jedan od najuspešnijih koji se sprovodi u regionu jugoistočne Evrope. Tako da recimo to je projekat koji radimo sa decom. Onda imamo projekte takozvanih mobilnih medicinskih kućnih službi, gde na teritorijama Kragujevca, Beograda i grada Knina, odnosno opštinama koje su u okolini Knina, gde odgovarajuće stručno osoblje, znači lekari, fizioterapeuti, medicinske sestre, obilaze najugroženije slojeve stanovništva i pružaju im osnovnu medicinsku pomoć, da li to recimo previjenje rana od dekubitisa ili recimo razni drugi pregledi koji su neophodni, a ljudi zbog svojih specifičnih situacija nisu u stanju da odu do lekara, da li su nepokretni ili su na neki drugi način sprečeni da to urade svojim nekim drugim problemima. Tako da recimo to su problemi i radi isto jedan vrlo zanimljiv projekat koji je onako možda bude interesantan našim slušalcima. To je projekat psihosocijalne podrške osobama koje žive sa virusom HIV-a ili su obolili od AIDS-a. To je projekat za koji moram da kažem da s jedne strane smo i veoma ponosni njega, a na neki način i veoma tužni zbog celog problema s kojima su te osobe stigmatizovane u našem društvu. I tu puno nema razlike između Srbije i Crne Gore. Gde recimo u Beogradu postoji jedna jedina klinika koja se bavi, odnosno odeljenje jedne klinike koja se bavi tim osobama i svega 5 lekara zvanično želi da radi sa tim ljudima i vrlo su stigmatizovani i odbijaju da sarađuju sa njima ljudi, beže od njih i tako dalje. I onda smo mi smatrali da zaista kao crkva moramo neki način da učinimo nešto, jer to je jedan gorući problem o kome se vrlo malo govori, a za njega bi to bilo najlakše da se kaže da to onako vrh ledenog brega koji preti da eksplodira. Na teritoriji Srbije i Crne Gore, prema zvaničnim podacima, ima negde oko 1700 osoba koje su registrirane sa HIV-AIDS-om, međutim, Svetska zdravstvena organizacija i druge odgovarajuće institucije tvrde da se taj broj može bez problema pomnožiti puta 10. Znači, govorimo o negde skoro 17.000 pojedinaca koji žive sa tim problemom i koji s jedne strane imaju zaista veliki probleme da se suoče i sami sa sobom oko svega toga i naravno i društvo je vrlo na neki način komplikovano sa odnosom prema njima. Tako da u okviru tog projekta imamo grupu studenata Teološkog fakulteta i drugih fakulteta sa socijalnih smerova koji su trenirani i obučavani od strane naših instruktora i samim tim održavaju se redovni sastanci sa našim korisnicima i pri tom pomažu im se odgovarajući njihovim problemima koje imaju. Pri tom, eto, možda čisto jedan kuriozitet, kad smo počeli taj projekat pre 4 godine, prva 2 lica koje su za mene onako bila HIV pozitivna, a koje ispada iz nekog tog kalupa koje obično ljudi pomisle kad se kaže da neko HIV pozitivan ili ima AIDS, je bila recimo jedna osmogodišnja devojčica koja se zarazila virusom HIV-a na operaciji, pošto krv koju je primila u bolnici nije bila adekvatno testirana i dete na taj način bilo zaraženo. Tako da isto tako bila jedna gospođa, baka u stvari, koja ima neki skoro 70 godina, znači koja izgleda kao klasična žena sa sela, sa maramom, sa pregačom, sa keceljem, kako sve to nosi, znači onako kompletno bučeno. Ja sam pitao, pa majko, kako ste vi to dobili? Ona kaže, sine, dobila sam injekciju koja nije bila sterilisana i jednostavno sam tako dobila. Znači, tako da s jedne strane nisu samo nakon one pedoste koji imaju, zaista je to jedan ozbiljan problem, uverenja smo svi mi ovde koji radimo i kolege, da ako se naše društvo ozbiljno pozabavi tim problemom, preti nam jedna veoma ozbiljna epidemija, pritom to više nije zaista bolest samo ljudi koji koriste psihoaktivne supstance, znači koji su intravenozni narkomani ili su to recimo osobe koje su jednopolnog usmerenja u nekim svojim životnim ponašanjima, nego jednostavno je zaista postala bolest i problem i heteroseksualne populacije i veoma velikog broja mladih ljudi koji to danas sa time imaju problema. Tako da to smo s jedne strane, kažem, i veoma ponosni na taj projekat, s jedne strane smo i na neki način tužni i stidimo se s jedne strane situacije cele, jer nažalost Čovekoljublje je možda čak i jedina organizacija na teritoriji Srbije i Crne Gore, pa čak i šire, koja direktno radi projekte sa osobama koje su HIV pozitivne ili imaju AIDS. Ima puno organizacija koje se bave prevencijom, međutim vrlo malo, skoro mi jedna organizacija koja je nama poznata da se bavi, da ljudi zaista imaju neki način mogućnosti da dođu, da se sastanu, da porazgovaraju i da prime odgovarajuću pomoć. Znači, da ne govorimo o problemima koje imaju, da recimo ne mogu da primjeni odgovarajuće terapije kod svojih lekara ili da odu kod drugih lekara, recimo kao su stomatologa ili neki drugih, jer jednostavno lekari kod bio da primi. Tako da to je jedan vrlo ozbiljen problem. Tako da to su recimo projekti kojima se bavimo sa socijalne oblasti. Onda imamo obrazovne oblasti možda zanimljiva, kao što sam rekao, postoji i taj program za svetlosnu učionicu, međutim, ono u čemu je Čovekoljublje među vremenu prethodne 4 godine postalo veoma jako, to su programi, odnosno projekti prekvalifikacije ili doškolovavanja odraslih osoba ili studenata na završnih godina fakulteta za sticanje novih znanja i samim tim mogućnosti bolje konkurencije na tržištu za radno mesto. Tako da Čovekoljublje ima veoma raširnu mrežu učionica gde ljudi dobiju obuku na rada na računaru, te recimo ljudi se obučavaju u jednom od stranih jezika, obično to je engleski jezik, znači dobiju kursevi iz engleskog jezika, onda često su tu prateći uz njih i kursevi za recimo računovodstvo, onda tu su kursevi čak i iz aktivnog traženja posla i čak što više kursevi za one koji se reše posle određene obuke, da ako požele da sami otvore neki svoj posao i da pokrenu neku svoju inicijativu, pomoći kako da to urade i kako da im pomognu nekim osnovnim koracima da savladaju te svoje probleme. To su vrlo zanimljivi projekti i na godišnjem nivou skoro oko 2000 osoba pojedinaca u Srbiji, Republici Srpskoj i našoj kancelariji u Kninu dobija odgovarajuću obuku gde s jedne strane zaista to pomaže i pokazuju se već rezultati, gde s jedne strane kad steknu novo znanje u stanju su da dobiju ili da eventualno povišicu na svom radnom mestu za neka bolja prenadležnost koju dobiju ili da dobiju neko bolje plaćeno radno mesto u nekoj drugoj firmi, samim tim otvaraju svoje prethodno mesto za nekog drugog. Tako da zaista se onako povećao broj do te mere da recimo Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije nas je pozvala da aktivno učestvujemo u svim njihovim konkursima koje oni sad prave u prethodnom periodu i periodu koji je pred nama, gde žele da zaista iskoriste taj moment da što je moguće više ljudi prođe kroz taj trening. Onda imamo recimo i projekte koji su u poljoprivrednom sektoru, gde recimo kroz sistem nekih malih mikrokredita i pomoći i pojedincima pomažemo da se revitalizuje poljoprivredna proizvodnja kako bi stanovništvo koje ne živi u velikim urbanim sredinama ipak dobilo neku odgovarajuću pomoć i ojačalo se i samim tim pokušalo da ostane tamo. Naravno, naš cilj, plan su porodice, znači mladi bračni parovi sa možda više dece, sa većim brojem dece, tako da pokušavamo njima da što je moguće više pomognemo kako bi opstali tamo gde one i žele da žive po svom sopstvenom izboru.
Dragane, koji su projekti u planu u skorijoj budućnosti?
Pa znate kako, to su s jedne strane uvek projekti koji mi pokušamo što je moguće više da raširimo, jer s jedne strane pokazuju zaista svoju veliku mogućnost i želje nam je da što je moguće više takvih kancelarija i regionalnih kancelarija otvorimo, da bi zaista što je veći broj pojedinaca mogu da tome pristupi. Tako da zaista s jedne strane to je nešto što u čemu se osjećamo dovoljno jaki i sposobni da možemo da pomognemo našim korisnicima, jer pre svega raspolažemo sada sa znanjem i jednim velikim ipak iskustvom od nekih 6 godina rada u tom delu, da možemo da pomognemo. Tako da s jedne strane sigurno se radi o jednoj ekspanziji samih projekata o kojima sam govorio, kako bi što je veći broj ljudi bio uključen u svemu tome.
Dobro, a ko su organizacije sa kojima se uspostavili najbolju saradnju, najplodotvorniju saradnju?
Od organizacije, znači, veliki je tu broj i to je nam onako bilo zaista interesantno da od prvog dana veliki broj drugih verskih organizacija je spremno nam priskočilo pomoć da nam pomogu da organizujemo čovekoljublje. Među prvima sigurno je bila Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija, kraćenicom IOCC, sa kojim imamo jedan zaista vanredno dobar partnerski odnos i podržavamo se u svakom mogućem pogledu međusobno. Pri tom moramo isto napomenuti recimo i Norvešku crkvenu pomoć sa kojima imamo značajnu saradnju, onda Katoličku službu pomoći, to je njihova organizacija Katoličke crkve iz Sjedinjenih Američkih Država, onda tu je organizacija recimo Finska crkvena pomoć i tu su holandske razne organizacije kao recimo Akcija crkava iz Holandije, zajedno, to je ta njihova organizacija jedna, onda recimo Port Aid, znači to je jedna mala pravoslavna organizacija u Finskoj, pošto ja ne znam koliko to poznato sa slušalcima Svete Gore, pravoslavna vera je druga zvanična vera u Finskoj i samim tim oni su veoma onako zanimljivi naši partneri, pošto nam prenose ipak bogate iskustva iz jedne od uticajnih skandinavskih zemalja gde je ta socijalna tradicija rada crkava veoma prisutna i značajna u njihovim društvima. Onda imali smo saradnje sa velikim zaista organizacijama kao što recimo organizacijama, odnosno organima i telima unutar američke vlade kao što je Međunarodna agencija za razvoj USAID i kroz njihovu organizaciju ACDA VOCA. Onda je tu bilo recimo njihov biro za populaciju migracije i raseljena lica sa kojima smo sarađivali, gde smo veliki deo naših projekata u nekom početnom dizajniranju uradili upravo sa njima kako bi pomogli. Tako da zaista broj, ja mislim da organizacija s kojima smo sarađivali u prethodnom periodu je skoro blizu 40-ak. Naravno, tu je i Svetski savet crkava kroz svoju kancelariju, odnosno zaduženo osoblje za rad u Evropi, koji su nam pomogli zaista onako da svesrdno da nas povežu i da nam uspostave kontakte sa odgovarajućim organizacijama. Tako da zaista onako vrlo široka paleta naših partnera sa kojima sarađujemo i kroz koje imamo dobar pristup, tako da recimo kroz ono što je zanimljivo slušalcima, Norveška crkvena pomoć je naš glavni kanal pristupa, recimo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, koja financira jedan deo naših projekata, recimo je projekat o HIV-AIDS-u ili projekte sa učionicama gde ljudi dobiju prekvalifikaciju, tako isto recimo Finska crkvena pomoć nam posreduje u dobivanju pomoći od Ministarstva spoljnih poslova Finske. Tako da zaista onako se kroz njih širi jedan pristup i mogućnost saradnje sa mnogim partnerima koji onako zaista iskazuju ono veliko zadovoljstvo i raspoloženje da rade sa pravoslavnom crkvom. Jer, kao što sam rekao, i za njih je to novina, jer oni imaju dugo institucionalno pamćenje, oni pamte kad su pravoslavne crkve bile mnogo aktivni na socijalnom planu u pre 60 godina, kad je to bilo dozvoljeno sa radom. Međutim, i užasno im je krivo i bilo žao kad je to pravoslavne crkve, recimo, na teritoriji bivše SFRJ bilo i zabranjeno. Tako da zaista imaju jednu iskrenu želju da pomognu da se ponovo pokrene ta cela inicijativa i da se radi. Tako da ja verujem da je slušalcima poznato da je Srpska pravoslavna crkva kroz svoje eparhije pa i sama mitropolija Crnogorsko-primorska u svojoj prošlosti imala i odgovarajuće domove za nezbednost decu i bolnice i razne druge institucije koje su pomagale i školske centre gde su recimo deca iz siromašnih slojeva koji nisu mogli da priušte samo školovanje, bilo školovanje ili recimo devojčice, devojke koje su bile školovanje da budu domaćice. Tako da zaista crkva je bila veoma aktivna u tom nekom periodu koji je bio blizak nama, a da ne govorim da od početka samog osnivanja Srpske pravoslavne crkve samo da spomenemo recimo čuveni Hilandarski medicinski kodeks koji je napisao Sveti Sava i sve ono što se događalo kao prvoj bolnici u manastiru Studenici u tadašnjoj Srbiji i tako dalje i tako dalje, gde je crkva zaista od početka bila veoma aktivno uključena. Tako da s jedne strane uz današnju podršku i pomoć koju imamo sa našim partnerima i saradnicima iz inostranstva, ali isto tako i našim ljudima koji su u dijaspori, ima se zaista jedan veliki potencijal i želja i namera da pomogne se da se crkvi vrati sve ono što je ona ranije radila i da jednostavno crkva kao takav jedan važan činilac u jednom društvu da i svoj doprinos.
Dragane, hvala na ovom predstavljanju Čovjekoljublja humanitarne organizacije Srpske pravoslavne crkve i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala i vama, oče Đakona, i još jedan put puno pozdrava svim slušalcima Radija Sveti Gore.